Mun sydämelläni on yksi erityinen Raamatun jae. Ajattelin sen jakeen lukea tähän alkuun siksi, että toivoisin sen sanan jollakin tavalla avautuvan sinun kohdallesi. Sellaisena sanana, josta voisit saada kiinni. Sellaisena sanana, jonka sisältö voisi avautua sinulle. Tuo sana löytyy veljemme Luukkaan kirjoittamana apostolien teoista, sen 4. luvusta ja jakeesta 12. Tässä apostolien tekojen alkuseurakunnan aikaisessa tekstissä on kerrottu nyt jotakin sellaista, mitä sinun tulisi tietää ja minkä tulisi jollakin tavoin saada kosketuskohta sinun elämääsi. Täällä nimittäin on kirjoitettu näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Hyvä ystävä, esitän nyt sinulle kysymyksen. Kenestäkö tämä teksti puhuu? Minkä nimen itse nyt nostaisit esiin, kun tässä kerrotaan nimestä, joka on annettu tuolta taivaan avaruuksista ilmakehämme alapuolelle tänne meidän ulottuvillemme? Ja tällainen nimi on annettu, jossa ainoassa on pelastus. Luin nimittäin hiljattain aivan mielenkiinnosta netin sivustoilta vapaa-ajattelijoiden kirjoituksia, heidän ajatusmaailmansa perusteista ja niistä lähtökohdista ja siitä, mihinkä he omassa maailmankuvassaan rakentavat näkemyksensä. Eräs vapaa-ajattelija, jotka siis ovat sen tyyppisiä ihmisiä, että he eivät tunnusta Jumalaa ja he ovat näkemykseltään ateisteja. Jumala ei kuulu heidän maailmaansa. Eräs vapaa-ajattelija kirjoitti hyvin mielenkiintoisen pitkähkön artikkelin siitä, että ei ole olemassa todellista Jumalan nimeä, johon voisi turvata, ainakaan sellaista, joka olisi katteellinen, jossa olisi sisältöä. Ja niinpä hän luetteloi pitkässä kirjoituksessaan antiikin kaikki jumalien eri nimet. Sieltä löytyi esimerkiksi nyt Jumala Nike Nike, jota pidetään voiton jumalana ja joka liittyy monesti olympialaisten yhteyteen tai johonkin muuhun urheilutapahtumaan. Siellä oli luetteloituna kaikki Etelä-Amerikan erilaiset uskonnot ja heidän jumaliensa nimet. Ja jatkoin sitä pitkää uuvuttavaa listausta, jossa oli 333 erillistä nimeä. Odotin koko ajan jännityksellä sitä, koska löytyy se nimi, joka on itselleni tuttu. Siellä oli kerrottuna Euroopan alueen jumalien nimet. Siellä oli kerrottuna Lähi-idän eri jumalien nimet, vanhat suomalaisten uskomusten jumalanimet. Mutta, tai siinä samaisessa 333 jumalanimiluettelossa oli sitten todettu näin, että yksikään näistä nimistä ei sisällä niin kuin todellista Jumalaa ja on lapsellista uskoa mihinkään tällaiseen. Ja tuo artikkelin kirjoittaja pyrki päätymään siihen, että hän osoittaa sen, että usko näihin jumaliin tai Jumalaan on täysin turhaa. Tiedätkö, mä olin hänen kanssaan täysin samaa mieltä, kun hän oli luettelunut nuo jumalien nimet. Siksi, että hän oli jo unohtanut sieltä yhden nimen pois. Hän oli aivan oikeassa, mutta ehkä se oli vahinko hänen kohdallaan. Hän oli unohtanut sieltä nimen Jeesus Kristus. Sitä nimeä ei siellä ollut. Ja hyvä ystävä, tämä on se nimi, joka on tässä Raamatun tekstissä annettu meille ja jonka sisältönä on se, että sinä voit oppia tuntemaan Jumalan ja pääset tuossa nimessä sen uskon maailman sisälle, josta kuulimme tässä alussa, mitä on olla uskossa ja mitenkä se tuo rauhan elämäämme. Ja tuo nimi Jeesus on juuri sellaista sisällöltään, niin kuin Päivin äskeisessä laulussa kuvattu Jeesus sellaisena, jonka lähelle ja jonka yhteyteen on turvallista tulla ja jonka varaan on hyvä perustaa koko elämä. Jokin aika sitten eräissä seuroissa ollessani yksi kuulijoista tuli julkisesti toteamaan tai kertomaan sen illan lopussa, että hän on 2 vuotta elämässään etsinyt yhteyttä Jumalaan ja toivonut, että hän saisi sisäisesti kokea sen rauhan ja sen vapauden syyllisyydestä, mitä uskovat olivat omissa puheissaan hänelle kertoneet. Ja hän kertoi, että hän on 2 vuotta joka ainoa päivä odottanut sitä, että hän löytäisi itse omalle kohdalleen sellaisen turvallisen ja luottavaisen yhteyden, ja jossa hän voisi tuntea jotakin tällaista ja kertoa, että hänkin on nyt päässyt tuntemaan elävällä tavalla Jumalan. Ja on sillä tavoin, että kun tällaisia tilaisuuksia järjestetään, niin Jumala tahtoo vetää ihmisiä tulemaan ja vaikuttaa sen liikkeelle lähdön, että kiinnostunut ihminen tulee tällaiseen tilaisuuteen, koska hänen sisimpänsä kaipaisi selviyttä siinä, että mitenkä voisi päästä elävään ja ehyeen ja aitoon yhteyteen itsensä maailmankaikkeuden luojan ja ylläpitäjän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Sellaisessa rukouksessa ja sydämen odotuksessa me olemme täällä, että hyvä ystävä, sinä saisit rohkaistua tässä asiassa ja pääsisit kiinni tällä tavoin Jeesuksen tuntemiseen. Lainaan Matteuksen evankeliumista erästä jaetta, joka myöskin kuvaa jotakin keskeistä Jeesuksesta. Matteuksen evankeliumin lopulla nimittäin todetaan näin. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Tässä kerrotaan, että Jeesus on tullut antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Ja tiedätkö, että tuo kuulemasi Raamatun jae sisältää myös sinut henkilökohtaisesti. Jumala on antanut oman poikansa ajatellessaan sinun parastasi ja sinun iankaikkista tulevaisuuttasi. Jumala ei tahtoisi menettää sinua. Jumala ei haluaisi, että sinä kadottaisit ikuisen tulevaisuutesi. Hän ei tahtoisi, että sinä menettäisit tässä elämässä elämän tarkoituksen ja ehyen yhteyden häneen. Jumala ei tahtoisi, että elät erillään onnettomana, elämän suunnan kadottaneena, tyhjyydessä, pimeydessä. Jumala ei tahtoisi, että elät syyllisyyden taakan kanssa. Hän tahtoo, että sinä saisit löytää sen, mitä tämä äskeinen jae kertoo, sillä Jeesus todellakin antoi henkensä lunnaiksi monen edestä. On vaikea kadottaa muistikuvasta sellaista tilannetta, jossa keskustelin kerran isän kanssa, joka oli vähän aikaa aiemmin nostanut oman poikansa käsivarsilleen, löytänyt hänet kotijärvensä rannalta hukkuneena pienen 8-vuotiaan pojan, ja kun tuo isä kertoi, mitenkä sisintä riipaisi ja mitenkä se oli hirveää menettää oma poikansa. Ja sitten tuo isä puhui minulle uskovaisena isänä siitä, että mitähän se oli, kuin Jumala antoi oman poikansa. Olin hyvin hiljainen kuuntelija ihmisen edessä, joka oli tällaista surua kokenut elämässään. Mutta hyvät ystävät, tämä Raamatun jae on sellainen, joka kertoo meille syvistä taivaassa vuodatetuista kyynelistä, jossa Jumala aivan oikealla tavalla antoi oman poikansa kuolemaan, ja hän teki sen vain siksi, jotta sinä saisit oppia tuntemaan Jumalan iankaikkisen rakkauden. Ja jotta juuri sinä saisit päästä hänen syleilevään, rakastavaan läheisyyteensä ja voisit päästä kerran iankaikkiseen elämän todellisuuteen, taivaaseen. Niin, hyvät ystävät, tämä Raamatun jae kertoo meille hyvin selkeästi ja puhuttelevalla tavalla, että mitä Jumala oli valmis maksamaan sinusta, jotta sinä voisit vakuuttua hänen aikomuksestaan pelastaa sinut hänen hyvästä halustaan. Maksu oli tässä, Jeesus antoi henkensä lunnaiksi. Lunnaiden määrä pinottuna yhteen siinä vaakakupissa oli yhteensä kuin Jeesus, hänen ainutlaatuinen elämänsä, jonka hän antoi. Jumala on konkreettisella tavalla ilmaissut sen, että hän tahtoo saada ihmisen omaan yhteyteensä. Kun oikein ajattelemme, hän antoi niin konkreettisen, vakuuttavan näytön siitä, että me emme sulkisi itseämme pois tältä pelastumisen mahdollisuudelta, emmekä ajattelisi näin, että pelastus ei voi kuulua minulle, kun minä olen näin syntinen, kurja, heikko ihminen. Tässä evankeliumissa, Markuksen evankeliumissa, on myöskin sellainen Raamatun jae, jonka tahdon laskea tähän meidän korviimme, on kirjoitettuna sen toisessa luvussa, jakeessa 17, jossa Jeesus toteaa yksiselitteisesti näin. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. On erinomaisen hyvä asia, jos onkin niin, että elät syyllisyyden taakan kanssa. On erinomaisen hyvä asia, jos koet todeksi Jumalan pyhyyttä ja tiedostat elämäsi suunnan olevan väärä. On erinomaisen hyvä asia, jos menneisyytesi kautta eteesi tulee sellaisia asioita, joista tunnet tilivelvollisuutta. On aika synkkää kuvata tällaisia asioita ja todeta niitä nyt jollakin tavalla hyviksi. Mutta tiedätkö, tässä on se hyvä asia, että Raamattumme kertoo, että Jeesus ei tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Niinpä syntisille ihmisille avautuu tällainen vapaa väylä ja mahdollisuus kohdata sellainen Jumalan poika, joka ei käännäkään selkäänsä ja joka ei sanokaan tällä tavoin, että sinä olet niin syntinen, että et voi kuulua tähän pelastettujen joukkoon. Vaan hän on juuri sellainen, niin kuin Päivi laulussaan sanoissa kertoi ja kuvasi. Hän ei käänny pois, vaan hän haluaa ottaa syntisen ihmisen omaan yhteyteensä. Minkä tähden? Siksi, että hän tahtoo antaa synnit anteeksi. Hän tahtoo antaa kaikki sinun menneisyytesi, nykyisyytesi, kaikki sinun syntisi anteeksi. Tiedätkö, hyvä ystävä, että kaikkein suurin ongelma ja kaikkein vakavin asia suhtautumisessamme Jeesuksen täytettyyn työhön on epäusko, vaikkapa sen tyyppinen epäusko, jossa sitten kyseenalaistetaan koko Jeesuksen elämä, todellisuus, mutta myöskin sellainen epäusko, joka sanoo näin, että pelastus ja Jeesuksen veri eivät voi koskettaa enää minun syntieni määrää, ja armo ei kuulu minulle. Tällainen epäusko kääntää katseensa pois siitä ainoasta mahdollisuudesta, jossa syntiselle on juuri mahdollisuus saada kaikki, aivan kaikki, ja vielä kerran kaikki synnit anteeksi. Raamattumme kertoo Jeesuksen veren voimasta todellakin näin, että Hänen pyhässä veressään meillä on mahdollisuus saada kaikki synnit anteeksi. Tällaisen vapahtajan luokse haluan kutsua sinua. Haluan kutsua sinua kääntymään. Haluan kutsua sinua rohkeasti kääntymään Jeesuksen puoleen. Kutsun sinua parannukseen, syntiesi tunnustamiseen ja kutsun sinua uskoon. Sellaiseen uskoon, jossa saat asettaa elämäsi Jeesuksen täytetyn työn varaan. Ja se on sillä tavoin, että vain yksi pisara Jeesuksen verta riittää pyyhkimään kaikki sinun syntisi pois. Uskon elämässä on sellaisia vaiheita, jossa jolle jotenkin niin kuin himmenee tuo Jumalan armon suloisuus ja Jeesuksen veren voima. Ja voi tulla sellainen epäilys siitä, että kun oma vaellukseni on sittenkin niin kaikkea muuta kuin kerskaamisen arvoista, niin onko Jumala sittenkään lopulta minulle niin armollinen ja rakastaako hän minua? Uskova ihminenkin joutuu kokemaan sitä todellisuutta omasta elämästään, ettei hän itsessään ole pyhä. Eikä hän olekaan kyennyt elämään nuhteettomasti Jumalan edessä. Hän joutuu toisinaan toteamaan sen, että hän on kokonaan saastainen ja kaikessa epätäydellinen. Vieläpä niinkin, että hän kokee olevansa kelvoton ja tuomittu syntinen. Hän joutuu kokemaan senkin, ettei hänessä ole vähimmässäkään määrin todellista rakkautta Jumalaan, vaan sisäistä kovuutta ja kaikkea pahuutta. Olisiko tästä tehtävä sellainen johtopäätös, että Jumala on sulkenut nyt tuon ihmisen armonsa ulkopuolelle? Ei ole. Tällainen johtopäätös on aivan väärä. Se on ihmisestä itsestään, se on sielun vihollisen vakuuttama päätös, jotta et enää suostuisi Jumalan armoon ja jotta et enää tulisi Jeesuksen eteen saamaan syntejäsi anteeksi. Jeesuksen veressä on täydellinen syntien anteeksi antamus heikolle ja kurjalle. Ja onkin sillä tavoin, että on Jumalan kunnioittamista, kun syntinen ja heikko ja näin huonoksi itsensä tunteva turvautuu sittenkin Jeesuksen vereen ja asettaa toivonsa tapetun, uhratun, itsensä Golgatan ristillä antaneen Jeesuksen täytetyn työn varaan. Hänen varaansa itsensä asettava Jeesuksen tarjoamaan anteeksi antamukseen turvautuva antaa siis kunnian Jumalalle siitä, mitä Jumala teki, kun hän antoi ainoan poikansa. Se onkin suurta, että tällaisessa heikossa tilassa joku kunnioittaakin Jumalaa ja turvautuu Jeesukseen synneistään huolimatta. Tiedätkö, että Jumala mielistyy tuohon uskoon, joka heikkoudestaan huolimatta kunnioittaa Jumalan sanaa, joka lupaa armon syntiselle ja heikolle. On Jumalan kunnioittamista tarttua hänen lupaukseensa Jeesuksen veriarmosta. Meidän on varottava sitä, ettei meistä tulisi sellaisia omaa hyväisiä, joissa alkaisimmekin pitää itseämme jollakin tavalla onnistuneina ja hyvinä, kristittyinä. Niin kuin siinä esimerkissä, jonka luemme Luukkaan evankeliumista, jossa yksittäinen rukoilija kiittää Jumalaa siitä, ettei hän ole sellainen kuin ne muut, rosvot, huijarit, huorintekijät tai tuo publikaani. Jumala joutuu jossakin tilanteessa, joutuu suorastaan johtamaan kristitynkin sellaiselle paikalle, jossa hänen omat kuvitelmansa ja omat hurskaat ajatuksensa niistä tikkaista, joita hän on ajatellut nousevansa lähemmäksi Jumalaa, joskus pettävät kaikki ne puolapuut, ne lahoavat ja romahdetaan ja tiputaan rähmälleen. sellaisessa tilanteessa monet, jotkut sitten ajattelevat sillä tavoin, että Jumala ei ole enää armollinen, kun on näin huono tai heikko. Mutta jos Jumala saakin tällä tavoin pyhän sanansa kautta romahduttaa meidän omat odotuksemme itsestämme, sen tarkoituksena on kiinnittää meidät kaikesta heikkoudestamme huolimatta Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn varaan ja siihen, jossa saa luottaa, että Jeesuksen veri riittää. On suloista lukea Raamatun lehdiltä vaikkapa se, mitä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, luvussa 4, jakeessa 3. Tiedättehän, ettei. Hyvät ystävät, tässä Pietari kirjoittaa painottaen lukijoilleen, että teidän tulee tietää, minkä varaan teidän kristillisyytenne rakentuu, jotta ette menettäisi toivoa. Ja sitten hän painottaa, tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Tällaisen muistutuksen Pietari antaa. Hän käy mielessään niitä ensimmäisen pääsiäisen tapahtumia, joita sitten saattoivat sivusta seurata sopivan välimatkan etäisyyden päästä, kun risti nousi ja nousi toinen risti ja kolmas, ja keskimmäisellä ristillä oli heidän rakastamansa hyvä mestari, heidän opettajansa, heidän herransa, heidän vapahtajansa Jeesus Kristus, ja jonka pyhän veren he näkivät oikealla tavalla vuotavan hänen käsistään ja jaloistaan, ja he näkivät, että Jumala laski heidän raadollisen elämänsä ja syntinsä vapahtajan kärsittäväksi, ja he tiesivät, että Jeesus vuodatti verensä, jotta heillä olisi elämä. Ja tällaista kirjoitusta Pietari laatii lukijoilleen, jotta he löytäisivät todellisen toivon. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, tässä on koko kristillisyyden syvin salaisuus. Kun joutuu sellaiselle paikalle, niin kuin tuo alussa viittaamani ystävä, joka 2 vuotta etsi pelastusta omalle kohdalleen. Ja kun keskustelimme, kävi ilmi, että hän oli rakentanut sellaista ajatusta, että kun pyrkisi elämään hyvin, ja kun pyrkisi käymään kirkossa, ja vaikka ei saisi virsiä, ja vaikkapa yrittäisi rukoilla, niin jos sen kautta saisi Jumalan armon ja rauhan. Siinä oli vain yksi sellainen syvä puute. Yksi sellainen, joka puuttui ja sen myötä kaikki. Siitä puuttui Jeesuksen risti. Se näkymä, josta Pietari kertoi. Siitä puuttui Jeesuksen veren tunteminen. Sillä kristillisyys voi alkaa vain siitä, missä syntinen ihminen saa kokea Jumalan armon omalla kohdallaan. Kristillinen pelastusvarmuus ja turva voi löytyä vain Jeesuksen täytetyn työn varasta. Ja koko uskon elämän salaisuus on siinä, kun tuon ystävän kanssa siinä keskusteltiin, niin hänelle siinä kerrottiin, että Jeesus tahtoisi antaa hänen syntinsä anteeksi. Ja sinäkin voisit nyt vaikka tässä keskustelussa hiljentyä meidän kanssa rukoukseemme, ja jos omaa tuntuasi painavat jotkut asiat, puhu niistä nyt Jeesukselle, ja pyydä Jeesukselta syntejäsi anteeksi. Sitten hänelle vakuutettiin synnin päästön sanoin, Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntisi on sovitettu. Ja siitä tuon ystävän olemus jotenkin vapautui, ja hänestä näkyi, että jokin sellainen taakka tippui hänen hartioiltaan. Hän oli vapaampi kuin aiemmin. Ja kun sitten kysyin häneltä, jos olettaisimme, että sinun lähtöhetkesi tulisi nyt, ja kuvittelisimme nyt vain näin, että edessä olisi portti, ja siinä portin kohdalla esitettäisiin kysymys, miksi sinut pitäisi päästää tänne taivaaseen, niin mitä sinä nyt sanoisit, kun asettuisit tuohon eteen? jos kuvittelemme näin inhimillisesti näillä sanoin tällaisen näkymän. Tuo ystävä sanoi, että eihän nyt muuta voisi sanoa kuin, että Jeesuksen veren perusteella. Onnittelin tuota ystävää ja sanoin, olen aivan varma Raamatun antaman ilmoituksen mukaan, että tuo portti olisi jo kaukaa avoinna ja sinut toivotettaisiin iloisesti tervetulleeksi. Sillä tuo portti avautuu tuohon iankaikkiseen elämään sen kautta, kun ihminen oppii tuntemaan Jeesuksen Kristuksen veren evankeliumin. Koko kristinusko, koko evankeliumi, koko Jumalan sanan syvin sisältö on tässä, Jeesuksen veressä. Ja kun sen saa oppia omalle kohdalleen tuntemaan, siitä se kristillisyys alkaa, uskon elämä alkaa. Tiedostaa ainakin sen, että on saanut Jeesukselta synnit anteeksi. Ja siksi haluan rohkaista ripin käyttöön. Haluan rohkaista siihen, että tässäkin iltatilaisuudessa tulet keskustelemaan puhujien, vetäjän tai sopivaksi katsomasi ystäväsi kanssa, jonka tunnet Jeesuksen omaksi uskovaiseksi ihmiseksi. Käytä sellaista rippiä, jossa voit tunnustaa Jumalalle oman tilasi ja käytä sitä toista puolta, joka rippiin kuuluu synnin tunnustamisen lisäksi, jossa rippi, äiti tai isä saa julistaa sinulle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä on se kristillinen syvä uskon salaisuus, jonka omistaminen avaa jo täällä jotakin. Se avaa jo täällä niin kuin jonkin portin, joka on ollut suljettuna. Ja vasta tämän jälkeen avautuu uskon elämä ja sisimpään voi saada jotakin sellaista, mistä illan alussa juontaja kertoi, siitä Jumalan rauhan omistamisesta. Tällaiseen me haluamme rohkaista täällä sinua ja ajatellen, jos on niin, että sinä uskova ystävä olet tällä tavoin raskautettu ja sillä tavoin pimeydessä, että on vaikea tarttua tähän Jumalan armoon, niin tällainen lahja on annettu ja mahdollisuus seurakunnalle, niin kuin Jeesus totesi näille seuraajilleen silloin ylösnousemuksensa jälkeen. Hän puhalsi heidän päälleen ja sanoi, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te annatte anteeksi. Niille ne on anteeksi annettu. Ja tällaisin sanoin opetuslapset vapauttivat sieluja, ja se avain on kulkenut kristillisen seurakunnan saatossa uskovien sisarten ja veljien kantamana, ja se on se sidevuoden sieluja ja raskautettuja omia tuntoja. Ja se on hyvin siunattu lahja käyttää tällaista mahdollisuutta.